Чрез разпределяне на средствата от централната власт, както е и до днес, кметът става една пионка, която не разполага с реалните финанси, нужни на общината, каза Шивачев.
Така, примерно, Божидар Здравков през 30-те години и в края на 30-те години казва, бе, да, Пловдив е един от градовете, които разрешават проблеми. Пловдив е един от градовете, които се правят много неща, защото в 3/4 от случаите в България кметовете имат пари само да купуват писалки на чиновниците. А когато преценяваме кой кмет е значим, кой кмет е оставил значима следа, трябва да имаме предвид две неща. Всеки избран или назначен кмет, първата му работа, още в времето на избори и веднага след това, е да дефинира проблемите. Дали в образованието, дали в здравеопазването с липсата на училища или болници, дали в инфраструктурата, дали в управлението на самата администрация, тогава това е първата предпоставка реално да бъде извършен значим принос за самия град. Оттам нататък има вече няколко условия, които трябва да бъдат изпълнени. И първото условие е в това, че има една стара народна приказка, че умният човек дефинира, разбира проблемите, разбира какво трябва да направи, а мъдрият човек тръгва да го прави и намира начини да го направи това нещо.
Има и субективен фактор, когато говорим за личности. Добрите кметове са тези, които управляват, когато самата държава е във възход.
Съчетанието на тези две неща намираме примерно при тези кметове. Всички избрани кметови казват, че големият проблем на Пловдив, това е липсата на водоснабдяване. Не може един такъв най-големият български град по това време да пие вода от хората в него, да пият вода от Марица. Разнасяне с едни кожени мякови. И едва Христо Дюкмеджиев през 1889 година разбира, че общината не може да реши този проблем сама. Взима един заем от 1,5 милиона и с този заем докарва планинска вода от Родопите, така наречения Сотирски водопровод. Виждате, че и сега ние говорим за планинска вода от Родопите за Пловдив, от язовир Въча, който ще реши проблемите на водоснабдяването на Пловдив за, може би, за век напред.
Следващият значим кмет на Пловдив е Христо Г. Данов, който осъзнава, че градът трябва да се управлява от честни хора, които мислят за неговото благо.
И дядо Данов тогава вече на една преклонна възраст разбира, че основните проблеми са в това, че никой не знае каква е собствеността на общината, никой не знае границите на общинските имоти. Това довежда до едно масово разграбване на тези имоти. Освен това, големият проблем тогава е озеленяването на града. Голи хълмове, голи улици, прашни, кални. Всичко това създава едно усещане за ориенталския облик на града. И той предприема именно стъпки в тази насока. Следващия голям кмет, който решава също значими проблеми, доктор Кисяков. След това още една поредица от кметове, особено по време на войните или след военната обстановка, когато самата
След
Първата световна война, когато самата държава е в невероятна криза, тогава почти нищо не се прави. За да стигнем до примера на Божидар Здравков, който, идвайки с едни относително и така много честни избори през 1932 година, намира града в едно много тежко състояние.
За града са необходими 10 училищни сгради. Няма канализация и водоснабдяването е недостатъчно.
Озеленяването е в един тупик, да го нарека. В продължение на дълги години всеки е къртил скали от хълмовете на Пловдив и те са в безобразно състояние. И той вече въвежда новата философия на управление. Първата част от тази философия е, че, както той казва, управлението на града трябва да бъде под стъклен похлопак. Гражданите да виждат кой какво прави, защо го прави и го прави в тяхна полза и тогава вярват на управниците.
Той своевременно въвежда и философията на заемите.
Тогава на Пловдив трябват 9-10 училищни сгради. Той казва, всяка година общината може да строи максимум по едно училище. Т.е. след 10 години ние ще решим този проблем. Обаче през това време градът ще е нараснал още и ще има пак нужда от поне от 7-8 училища. Взимаме заем, 8 милиона, който тогава е една много значителна сума, построяваме тези училища и този заем се връща и от следващите поколения, защото Техните деца също ще учат в добри училищни сгради.
Той е човекът, който решава проблемите с бреговете на Марица и озеленяването на хълмовете.
Той е човекът, който прави тези пътища към по Бунаржика, по Чендемтепе. Той е човекът, който започва масовото озеленяване. Той е човекът, който изгражда първите стени на Марица. Сега представете си, до средата на 30-те години, почти всяка година, пролет и лесен, Марица се разлива и залива всички тези квартали, да не говорим за Кършака, който потъва под вода. Той прави тази първа каменна дига. Божедар Здравков започва и първата канализация на Пловдив, защото положението тогава се оказва жестоко наистина, с това, че в продължение на столетия всички отходни води са изливали, почвените води в Пловдив са много плитки, и те се връщат чрез кладенци и града непрекъснато е в някакви епидемии. Като обобщение мога да кажа, че при Божедар Здравков се съчетават тези две обстоятелства. Първо на един мъдър кмет, който предприема начини за решаване на всички проблеми, и второ, разбира се, от 1933-34 година държавата е във възход. Пловдив тогава се очертава като един отново най-големия индустриален център на България, и освен това тази плодородна земя около Пловдив създава достатъчно много продукция, изграждат се много консервени комбинати, които преработват тази продукция, а тогава е ясно, че Европа се готви за война и тези пупови, които се произвеждат, директно заминават за Франция, за Германия, за Франция, за другите държави, които почват да трупат запаси за предстоящата война. Тогава всички казват, че около Пловдив е една огромна работилница за преработката на плодове. И в крайна сметка се оказва, че когато има пари, трябва да има и капацитет на общинската управа, за да реализира тези задачи.
В годините, освен успешни кметове, Пловдив като един европейски град е имал и своите благодетели, от които пример могат да вземат и съвременните бизнесмени. Ето какво разказа още директорът на Регионален исторически музей Пловдив Стефан Шивачев.
Най-напред изниква името на Димитър Кудукло. През 1926 година този българин, роден в Беломорска Тракия, занимаваш се с търговия с тютюни, живееш в Дрезден, един от най-богатите българи тогава. През 1926 година той създава Дума на благотворителността и народното здраве, една институция, която е предназначена да лекува бедните пловдивчани, да лекува бежанците, самия той е от Беломорска Тракия, и която е изградена на принципа на това, че в това лечебно заведение от диспансерен тип бедните се лекуват безплатно, а богатите си плащат, защото това е морално. Това е принципа, който въвежда Кудукло. Това лечебно заведение се занимава с най-важните болести тогава – туберкулозата, венерическите болести, детските болести. И в историята на Пловдив, в историята на България, Кудукло остава като най-големият дарител за здравеопазването. По-лесно е да даваш пари за образованието, защото то възпитава и образова хора, които после са благодарни за всичко това, но здравеопазването е нещо по-различно. Някъде около 42 милиона е сумата, която той дава за създаването и издръжката до 1944 година на този дом на благотворителността. От останалите българи мога да спомена имената на Константин Хаджикалчов, банкер, който създава този старопитал в Пловдив. Мога да спомена още много имена на хора, които помагат, хора, които даряват за преди всичко за образованието или подпомагат останалите хора по време на криза, по време на тези страшни времена на войната, по време на тези страшни времена след Първата световна война. Трябва да кажа, тук има един много интересен проблем. Тогава това дарителство е било свързано с това, че много хора даряват имоти на училищата. И училищните настоятелства имат имоти, които използват за издръжка на училищата, създават едни градини, в които самите деца работят, така те се възпитават в труд, така те се обучават да обичат земята. И в крайна сметка се оказва, че след 1944 година всичко това е ликвидирано и по много интересен начин сега не беше възстановено след 1990 година. Мога да кажа определено, че за този период до 1944 година традициите на дарителството на благодетелите в Пловдив. Знаете, че по време на Възраждането всички църкви в Пловдив са изградени с пари, дадени от богатите българи. В крайна сметка това намира една много силна традиция и тази традиция, дай Боже, да бъде възстановена. Защото и днес имаме тази ситуация, в която има и много бедни, и много богати българи. И виждаме, че в днешното ни общество все още са много малко хората, които използват богатството си на принципа, на който Кудугло въвежда. Той казва простечко: богатство, спечелено с честен труд, трябва да служи на хората, на благото на обществото.
Кирил Кирилов, Дарик Радио, Пловдив.